Pirmas skyrius. 1701 metai, kovo 13 diena. Saulė baigė savo kelionę virš ramiojo vandenyno ir pradėjo leistis, rausvindama bangas aplink Japonijos salas. Pietvakariuose, netoli vidaus jūros, keliu tarp pušų, ant nešukuoto eržilo tyliai jojo aukštas vyras, dengdamasis akis nuo saulės. Jis buvo Oišis, vyriausias Asano klano, šios kalvotos vietovės valdovų vasalas. Oišis skubėjo grįžti į Ako pilį, po visą dieną trukusios kelionės iš miesto pilies, o šalia jo, ant ponio, susivėlusiais karčiais, jojo šeimininko dukrelė. Pora atrodė keistai. Vasalas buvo dailus vyras, ką tik įžengęs į penktą dešimtį, aukšta iškilė kakta, kvadratinių žandikaulių, ramus ir orus. Plaukai surišti ant viršugalvio, klostotos plačios hakama kelnės ir du kardai liudijo, kad jis samurajus, karių klasės atstovas. Mergytė, smulkutė, gyva, ryški kaip drugelis, su kimono, su juostu obi. Vis dėlto nors ir skirtingi, abu gerai jautėsi vienas kito draugijoje. Mažoji buvo ištraukusi iš griežtos tėvų disciplinos, o Oišis su vaiku, ypač su svetimu, jautėsi laisvesnis, galėjo nepaisyti oficialių manierų ir net šiek tiek pajuokauti. Kol jų nešukuoti žirgai risnojo namo, juodu beveik nesikalbėjo. Samurajus buvo pritrenktas to, ką matė mieste, o vaikas gerbėjo tylą. Visą gyvenimą vyriausiasis vasalas girdėjo budistų priesakus, draudžiančių smurtą ir žiaurumą, bet praktiškai viską lemdavo sveikas protas. Kartais reikėdavo žudyti, kad apsigintum nuo priešo, arba jei gyvūnus, kad gautų maisto. Jis pats smerkė žiaurumą turnyruose, kur šunys buvo smaikstumi ietimis ar strėlėmis ir neprieštaravo dėl tokio sporto panaikinimo. Vis dėlto šiogūnas su naujaisiais gyvybės išsaugojimo įstatymais nuėjo per toli. Gyvūnai dabar tapo labiau privilegijuotiniai žmonės, ir toks apverktinas mąstymas atvedė visą šalį prie ekonominio chaoso slenksčio. Mieste kadaise klestėję ūkininkai kaip išmaldos prašė darbo, nes jiems buvo uždrausta kovoti su kenkėjais, naikinančiais jų pasėlius. Lapės, barsukai, paukščiai ir vabžiai siautėjo laukuose, o tie, kurie juos apsėjo, bejėgiškai stovėjo šalia. Jis žinojo, kad kai kuriuose geresnėse parduotuvėse iš po prekystalio slapta pardavinėjama paukštiena, bet apskritai įstatymų pažeidimų pasitaikydavo nedaug. Administracinis aparatas ne tik labai veiksmingai gaudė pažeidėjus, bet ir skyrė rūščias bausmes už bet kokio gyvio sužalojimą. Už gyvūno gyvybės atimimą pats nusikaltėlis buvo baudžiamas mirtimi. Atsirado ir daugiau tokių, kurie laikėsi taip pat prastai kaip ūkininkai. Medžiotojo, kailinių žvėrelių gaudytojo ir kailiadirbio profesijos tapo nebereikalingos. Šie vyrai taip pat plūdo į miestus, ieškodami būdų, kaip išlaikyti šeimas. Bet ir čia savo siaubui sužinojo, kad darbų beveik nėra, o maisto kainos dėl menkos žemės ūkio produkto pasiūlos tokios didelės, kad paprastiems žmonėms tiesiog neįkandamos. Už prieinamą kainą jie galėjo įsigyti, matyt, vienintelę prekę – jauną merginą, nes vis daugiau ūkininkų dukterų buvo parduodamos į viešnamius, kad jų šeimos galėtų išgyventi sunkius laikus. Kaip visada, keliaudamas per miestą su valdovo Asano dukra, o Oišis iš tolo lenkė vadinamuosius malonumų kvartalus. Bet dabar viešnamių taip sparčiai daugėjo, kad jų, pridygusių tiesiog prie pagrindinio kelio, buvo neįmanoma išvengti. Tai kėlė pasipiktinimą, jis tikrai viską papasako šeimininkui, kai grįš. Kol kas jo paties klasė dar nepajuto ekonominio nepritekliaus. Samurajams buvo mokama iš lėšų gautų brangiai pardavus ryžius užaugintus jų valdovų lenuose, bet vienai par kitaip ir samurajų gyvenimą šio gūno įsakas paveikė. Nebeliko šaudimo iš lanko treniruočių, nei varžybų, nes nebuvo galima nupešti žasų plunksnų strėlėms. Nebeliko medžioklės su sakalais, nes visi paukščiai buvo paleisti į laisvę ir net šiogūno sakalininkas atleistas iš pareigų. Nebeliko jojimo meno, nes įsakų uždrausta apipjausyti arklių kanopas ar kirpti karčius. Už tai grėsė ištrimimas, bet blogiausia, o Paišio nuomonė buvo visuotinis moralinis palaidumas, plintantis iš šiogūno sostinės į provincijas. Jis, samurajaus sūnus, visą vaikystę studijavo konfucianistinę etiką, kuri turi išmokyti karį ištikimybės ir nuožmumo mūšio lauke. Dėl to jį šokiravo kalbos, kad šiogūno Cunajošio sostinė Eda užvaldė šokiai ir vaidybą pradėjo daryti blogą įtaką ten įsikūrusiems samurajams. Net sklido gandai, jog samurajai buvo pastebėti malonumų ir šventyklų miesto Kijoto kabuki teatruose, tik jis negalėjo tuo patikėti. Tokie dalykai dėjosi jau kurį laiką, bet Oišis iki šiandienos nežinojo, kokie prasti reikalai mieste. Jis pradėjo mintise rengti ataskaitą valdovui Asano ir galvodamas apie mergytės tėvą, atsigrėžė į ją, jojančią šalia. Mažoji jam nusišypsojo, bet o jau pats surimtėjo. Jis irgi pastebėjo, kaip aplinkui viskas pasikeitė. Dėde, kodėl visi ūkiai tokie netvarkingi? Ne vieno nėra gerai prižiūrimo. Manau, turėtum pranešti tėčiui, kad ūkininkai apsileidė. Oišis nuoširdžiai nusijuokė, pasakė, jog viskas ne taip blogai, kaip atrodo, ir mergaitė nusiramino. Nekaltinkime ūkininkų, kol nesužinosime, kokios jų bėdos, gerai? Bet kaip jie gali pasiteisinti, kad taip apleido laukus? Jie nenorėjo jų apleisti vaikelį, tai dėl to, kad žemė niokoja gyvūnai, kuriuos jiems draudžia naikinti gyvybės saugojimo įstatymai. Bet kodėl draudžiama žudyti gyvūnus, ypač tuos, kurie mums kenkia? Todėl, kad šiogūnas uždraudė atimti gyvūno gyvybę, o mes esame ištikimi savo šeimininkui, tavo tėčiui, ir nenorėtume užtraukti jam negarbės, nevykdydami jo valdovo šiogūno įsakymo. Bet kodėl jis apskritai išleido šį griežtą įstatymą? Oišis atsiduso. Nors įstatymas ir labai kenkė, jis suprato, kokios priežastys paskatino Cunajoši jį paskelbti. Nes labiau už viską pasaulyje jis nori vaiko. Tokio mielo, gražaus vaikelio kaip tu. Žinai, šiogūnas neteko mažo berniuko, kuris mirė vos 4 metukų. Jo dvasininkas jam pasakė, kad norėdamas susilaukti kito, jis turi išpirkti nuodėmę padarytą ankstesnėme gyvenime. Tada tikriausiai bus beprasmiškai sunaikinęs kokią nors gyvą būtybę. Kaip matei, turnyruose nebenaudojame šunų, nes mūsų šiogūnas gimė šuns metais, o šuns nužudimą dabar baudžiama mirties bausme. Net jei šuo užpultų, o iš jis akimirką susimastė. Tokiu atveju gal ir būtų pateisinama, bet reikėtų turėti liudininkų, jog šuo įkando pirmas. Vyriausiasis vasalas nusišypsojo mergytį, mergytį nusišypsojo jam, bet nebuvo tikra, ar jis kalba juokais ar rimtai. Mažoji nusprendė paklausti apie tai tėvo, kai šis grįš iš Edo. Stuktelėjusi mažomis kujytėmis į arklių šonus, ji pasileido šuoliais. Greičiau už tave parijosiu namo, sušuko, jau nutolusi per 40 šuolių. Jos ilgi plaukai plaikstėsi už nugaros. Vyriausiasis vasalas šaižiai suriko, tarsi puolantis karys ir nušoliavo iš paskos. Išlaikydamas atstumą, drauge su mergaitė kilo vingiuotų kelių į paskutinę kalvą. Nuo kalvos viršūnės atsivėrė vaizdas į pilį, toli apačioje, viduryje didelės lygumos, strategiškai patogioje vietoje, kad užpuolikai negalėtų prisiartinti nepastebėti. Pilis visada atrodė įspūdingai, su aukštomis akmeninėmis sienomis ir baltais čerpėmis dengtais bokštais, bet šį kartą ne vienas nesustojo pasigėrėti vaizdu. Kai leidusi nuo kalvos vartų link, paskutiniai saulės spinduliai už jų metė ilgus kibių šešėlius. O iš jų dingtelėjo mintis, kad rytoj saulei patekėjus prasidės paskutinė valdovo Asano diena Ede. Jis vylėsi, jog viskas vyksta sklandžiai per ceremoniją šiogūno sostinėje, kur jiems iš provincijos etiketas toks nepažįstamas ir sudėtingas. Valdovas Asano nepasižymi kantrybę, tad kuo trumpiau jam teks dalyvauti, tuo geriau. Kaip bebūtų, vyriausiasis vasalas netrukus viską sužinos. Kai mergytė, gerokai jį pralenkusi į jojo provartus, o jis ją įkandin ir buvo pasveikintas sargybiniu, vėl šmeikštelėjo mintis, rytoj bus paskutinė diena.